Presidenti rus Vladimir Putin konsideron se mburoja raketore amerikane në Evropë para qëtë rrezik të madhë. Në këtë kuadër, ai duke folur para udhëheqësve të organizatave mediale ndërkombëtare, mbrëmë në Shën Petersburg, ka theksuar se ka shqetësime se konfrontimi ushtarak në rritje, ndërmjet të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, po e tërheq botën në një dimension të ri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka vlerësuar se mburoja raketore e Shteteve të Bashkuara në pjesën lindore të Evropës është rrezik i madh dhe ka shprehur përkushtim se Moska do të përgjigjet duke e forcuar kapacitetin e vet sulmuese raketor. Derisa NATO-ja këmbëngul se mburoja është sistem mbrojtës me synim që pjesërisht ta evitojë ndonjë sulm eventual raketor nga Irani, Putin i tha se ai mund të shndrohet lehtë në sistem ofensiv që mund të përdoret kundër Rusisë. Këta gypa, këto silose ku janë vendosur raketat, përdoren për Tomahawk. Këta Tomahawk mund të vendosen atje për vetëm pak orë dhe pastaj ato nuk do të jenë interceptor raketor, u tha Putin udhëheqësve të organizatave ndërkombëtare mediale mbrëmë në Shën Petersburg. Ju duhet vetëm ta ndryshoni softverin dhe puna kryhet. Kjo punë është absolutisht e padukshme. Rumunët nuk e dinë se çka po ndodh aty. Askush nuk do ta di, as rumunët e as polakët. E di se si bëhet kjo, tha Putin. Më tutje, ai është të shprehur. Në pikpamjen time, kjo është me të vërtetë e rrezikshme dhe ne e dim se parafërsisht cilin vit amerikanët do të kenë raketë të re me rreze veprimi jo 500 km, por 1000 km dhe nga ky moment ata do të fillojnë ta kërcënojnë potencialin ton atomik. Zoti Putin ka theksuar se ne do të duhet të përgjigjemi ndaj këtij kërcënimi, megjithëse e dim se paraprakisht ne përsëri do të akuzohemi për sjellje agresive kur Rusia përgjigjet. Ne do ta perfeksionojmë kapacitetin ton sulmues raketor për të siguruar se në Evropë përmbahet balanca strategjike, tha Vladimir Putin. Më tutje, presidenti rus Vladimir Putin, para udhëheqësve të organizatave mediale ndërkombëtare, theksoi se ka shqetësime se konfrontimi ushtarak në rritje ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po e tërheq botën në një dimension të ri. Putin është shprehur se nuk e din se si këtë t'u shpjegoj liderëve të vendeve të tjera. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kinës Xi Jinping thot se vendi i tij dëshiron thellim të raporteve me Serbinë dhe mbështet synimin e Beogradit për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit të sotëm me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić në Beograd, zoti Xi tha se zhvillimi raporteve të dyanshme ndërmjet të Kinës dhe Serbisë është i bazuar në projekte të mëdha dhe se Serbia ka vend të rëndësishëm në planin afatgjatë të Kinës për thellimin e raporteve tregtare dhe hapjen e tregjeve të reja. Xi Jinping dhe Tomislav Nikolić e kanë nënshkruar sot deklaratën e partneriterit strategjik së bashku me 21 marrëveshje dhe memorandume për ekonomi, energji, financa, infrastrukturë, mbrojtje, kulturë dhe media. Presidenti kinez dje arriti në Beograd për vizitë 3 ditë në Serbi, që është vizita e pare një presidenti të Kinës në këtë vend prej vitit 1986. Forcat e sigurisë së Belgjikës i kanë arrestuar 12 vetë të akuzuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste në bastisje të gjatë natës në gjithë të vendin. Zyra e prokurorit të Belgjikës ka njoftuar sot se 40 vetë ishin ndaluar për të marrë në pyetje, ndërsa 12 ishin arrestuar. Derisa po mbahet kampionati evropian i futbollit në Francë, shumë vende evropiane janë në gjendje të alarmit. Transmetuesi publik i Belgjikës VTM ka raportuar se disa nga të arrestuarit janë të dyshuar se kishin planifikuar sulm në Bruxelles këtë fundjavë. Në muajin mars, sulmuesit vetvrasës islamik i vran 32 vet në aeroportin e Bruxellit dhe në 2 stacione të metros. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, nga sulmet e koordinuara në Paris të Francës, nga islamistët radikal janë vrarë 130 vet. Disa prej atyre që kanë kryer sulme në Paris banonin në Belgjikë. Ministri i jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, i ka kritikuar ushtrimet ushtarake të NATO-s në pjesën lindore të Evropës, duke i cilësuar si luftë nxitëse. Ajo që ne duhet të ta evitojmë sot është provokimi situatës me luftë nxitje dhe me ecje të fuqishme, i tha Steinmeier gazetës së gjermane Bild am Sonntag në një intervistë. Sipas tij është e gabueshme të mendohet se ju mund ta shtoni sigurinë në aleancë me parada simbolike të tankeve afër kufive lindor. Më 13 qershor NATO-ja ka shpallur se do të vendos batalione të reja në Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni për zbutjen e shqetësimeve të këtyre vendeve për agresionin rus, pasi Moska e ka aneksuar ilegalisht Krimenë e Ukrainës në vitin 2014 dhe i ka mbështetur separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Sekretari për përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha para dy ditësh se Rusia po synon krijimin e zonës së influencës me mjete ushtarake dhe theksoi se Rusia po kryen militarizim masiv përgjatë kufive të vet me vendet e aleancës ushtarake. Policia britanike thot se ja ka akuzuar të dyshuarin për vrasjet të ligjvënëses Joe Cox. Zonja Cox, që ishte mbështetëse mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian, është qelluar me armë dhe është therrë me thikë para dy ditësh nga një person për të cilin dëshmitare than se ka prohuritur Britania së pari në rajonin zgjedhor të sëndjerës Cox, afër qytetit Leeds në pjesën veriore të Anglisë. Policia tha sot se personi Thomas Meir, 52 vjeçar, është akuzuar për vrasjet të ligjvënëses së Joe Cox, nën e dy fëmijëve. Tash ne kemi akuzuar personin për vrasje, për dëmtim të rëndë trupor, posedim të armës së zjarrit me qëllim të kryerjes së veprës penale dhe posedim të armës së sulmuese, tha zyrtari i policisë në West Yorkshire, Nick Wallen. I dyshuari për vrasje, Thomas Meir, ishte arrestuar afër vendit të sulmit dhe gjatë ditës së sotme pritet të paraqitet në gjykatën kompetente. Ekuipazhi tre anëtarësh i stacionit ndërkombëtar të gjithësisë, i përbër nga një rus, një amerikan dhe një britanik, ka hetëruar i sigurt në Kazakistan pas një udhëtimi 3 orësh nga gjithësia. Në sondën ruse Soyuz që hetëroi sot ishin astronautët e Tim Kopra, Shtetet e Bashkuara, Tim Peake nga Britania dhe Yuri Malenchenko nga Rusia. Ata në muajin 10 të vitit të kaluar fluturuan për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë nga baza Baikonur në Kazakistan dhe atje i kaluan gjithsej 186 ditë, me që rasti kanë kryer qindra eksperimente. Tash në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë gjenden dy rus dhe një amerikan, ndërsa tre anëtarë të tjerë të ekuipazhit pritet të arrijnë brenda 3 javësh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.